Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στις εκπομπές μας για το καλοκαίρι. Καθώς εμείς λείψαμε 2 εβδομάδες και εγώ και ο Χρήστος ο Παγώνης. Ο Χρήστος έχει ακόμη μια εβδομάδα άδεια. Οπότε εγώ επέστρεψα για τις ζωντανές εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο στούντιο με τον Παναγιώτη Ιατρίδη για την υπόλοιπη ώρα μέχρι τις 10. Η εκπομπή 2 όψεις, πολλές απόψεις. Νομίζω ότι δεν σας λείψαμε και τις 2 εβδομάδες. Είχαμε προγραμματίσει και είχαμε διαμορφώσει εκπομπές με συνεντεύξεις που έγιναν στο παρελθόν και που πιστεύουμε ότι θα θέλατε να ξανακούσετε όσοι τις είχατε ακούσει ή περισσότεροι από εσάς που δεν τις είχατε ακούσει να τις ακούσετε για πρώτη φορά. Τώρα διαβάζουμε από την επικαιρότητα, γιατί θα μπούμε σιγά σιγά και στην επικαιρότητα, καθώς αυτή εδώ η εκπομπή αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της συνήθως στην επικαιρότητα της ημέρας. Διαβάζουμε λοιπόν για το σεισμό που έγινε στις Φιλιππίνες, τα πρώτα νέα, ένας πολύ ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ στις βόρειες Φιλιππίνες. Μέχρι τώρα οι ειδήσεις που έρχονται και διαβάζουμε εδώ από το earthnews.gr μιλούν για 2 τουλάχιστον τραυματίες, μάλλον 2 τουλάχιστον νεκρούς, συγγνώμη, και αρκετούς τραυματίες, ενώ κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Τώρα αυτά προφανώς είναι και τα πρώτα στοιχεία που έρχονται, γιατί όταν μιλάμε για ένα σεισμό 7 Ρίχτερ φοβόμαστε πολύ ότι θα υπάρχουν και άλλες απώλειες, ότι όσο θα περνάει ο καιρός, όσο θα περνούν οι ώρες, καθώς η τοπική ώρα ήταν 8:43 ώρα Ελλάδας, σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Οπότε αυτό υποθέτουμε, και μακάρι να βγούμε βέβαια ψεύτες, ότι όσο θα περνούν οι ώρες θα έρχονται ειδήσεις και για παραπάνω απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, γιατί 7 Ρίχτερ είναι μια πολύ ισχυρή δόνηση. Τώρα κατά τα άλλα η επικαιρότητα της ημέρας που λείπαμε δεν ξέφυγε και πάρα πολύ από τα συνηθισμένα. Είχαμε φωτιές, η πυρκαγιά στη Δαδιά δυστυχώς συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα, 7η μέρα. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία μάχη που δίνεται με τις αναζωπυρώσεις στο Εθνικό Πάρκο, και πραγματικά οι απώλειες σε περιουσία φυσική, σε ένα κεφάλαιο φυσικό που έχει να κάνει με ένα δάσος παρθένο, είναι πάρα πολύ βαριά. 23.000 στρέμματα δάσους υπολογίζεται ότι έχουν καεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είχαμε τις ημέρες που λείπαμε και άλλες φωτιές, είχαμε και τη μεγάλη πυρκαγιά στην Μπεντέλη. Και βεβαίως δεν λείπουν από την επικαιρότητα αυτά που έχουμε συνηθίσει, ειδικά από την στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακρίβεια στα καύσιμα, ακρίβεια στην ενέργεια, και βέβαια είχαμε και το κλείσιμο ενός κύκλου που κλείνει με έναν τέτοιο τρόπο που σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν θα κοστίσει πολύ στους πολίτες, με την έννοια ότι έρχονται τα κρατικά επιδόματα να μαλακώσουν τα δεδομένα που διαμορφώνουν οι νέες τιμές στο ρεύμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, οι τιμές που ανακοινώθηκαν χθες από τις εταιρείες, τους παρόχους ρεύματος, είναι πολύ ακριβότερες από αυτές που ίσχυαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής, η περίφημη, ενσωματώθηκε στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έρχεται μια κρατική επιδότηση από την άλλη πλευρά να ρίξει το τελικό κόστος στους καταναλωτές, όμως η επιδότηση είναι επιδότηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τιμές του ρεύματος θα συνεχίσουν να βρίσκονται ψηλά. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ουσία γίνεται ένα με τα τιμολόγια του ρεύματος, και όταν θα έρθει η στιγμή να δηλώσει η πολιτική ηγεσία, ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, Αλλά όταν μιλάμε για επιδοματική πολιτική, κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Όταν θα έρθει λοιπόν η στιγμή να δηλώσει ότι πλέον η πολιτεία δεν μπορεί να συνεχίσει να επιδοτεί τους λογαριασμούς του ρεύματος, οι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τιμολόγια 2, 2,5, 3 φορές πάνω από αυτά που πλήρωνε πριν την ουκρανική κρίση και βεβαίως πολύ περισσότερο πριν από το Σεπτέμβρη του 2021, καθώς τότε ξεκίνησε το σκαρφάλωμα των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και το αποκορύφωμα ήταν η κρίση ενεργειακή με το φυσικό αέριο πρωτίστως που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται, είναι αλήθεια ότι έχουμε μπει δυστυχώς σε μια διαδικασία ρουτίνας σε ό,τι έχει να κάνει με την αναμετάδοση ειδήσεων που, έχει να κάνει, που έχουν κάνει να κάνουν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Περισσότερο πλέον ή και αποκλειστικά ασχολούμαστε με τις οικονομικές επιπτώσεις του. Διαβάζουμε εδώ πάλι από το earthnews.gr: φυσικό αέριο μειώνει κι άλλο τις ροές από σήμερα. Η Gazprom ανακοίνωσε ότι η ροή του φυσικού αερίου θα μειωθεί σε 33 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως από σήμερα Τετάρτη, επειδή χρειάζεται να σταματήσει τη λειτουργία άλλης τουρμπίνας. Βεβαίως όλα αυτά στα χαρτιά παρουσιάζονται από την πλευρά της Gazprom ως αναγκαίες μειώσεις για συντηρήσεις, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο είναι δεδομένο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής από την πλευρά της Ρωσίας αυτό που συμβαίνει, με τελικό αποδέκτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στέκεται μάλλον αμήχανα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν χθες αποφάσεις, ανακοινώσεις που είχαν να κάνουν με το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το φυσικό αέριο, την αύξηση στη τιμή του φυσικού αερίου, και αποφασίστηκε να υπάρχει μία μείωση 15%, η οποία θα γίνεται από τα κράτη σε, ανάλογα με το τι πολιτική, τι στρατηγική θέλει να ακολουθήσει το καθένα. Θα υπάρξουν και κάποιες εξαιρέσεις. Είναι πράγματα τα οποία ωστόσο θα τα δούμε στην πράξη, και σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του και δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουν να δώσουν πραγματικά αυτή την ανακούφιση που περιμένουν τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών. Η Τουρκία συνεχίζει το ίδιο βιολί. Ξέρουμε ότι αυτή η τακτική του μαστίγιο και καρότο, με την έννοια ότι κάποια στιγμή ησυχάζει, κάποια στιγμή ανακοινώνει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όπως αυτό που ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας, ότι 9 Αυγούστου ξεκινάει και πάλι τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με τα γνωστά αυτά ωκεανογραφικά ερευνητικά σκάφη που κάθε φορά που βγαίνουν στα ανοιχτά προκαλούν διπλωματικό πυρετό τουλάχιστον, και φόβους βεβαίως ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο. Έτσι λοιπόν περιμένουμε και πάλι από τις 9 Αυγούστου να συμβεί το ίδιο, εκτός εάν βεβαίως κάποια στιγμή λίγο πριν το μαζέψουν. Αυτά είναι τακτικές που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σε μία περίοδο προεκλογική, στην οποία ο πρόεδρος Ερντογάν αναζητά σωσίβια και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον τέτοιο έντασης, το οποίο θα τον βοηθήσει στην προσπάθεια που θα κάνει να κερδίσει για μια ακόμη φορά τις εκλογές, κάτι που φαίνεται σε αυτή τουλάχιστον την συγκυρία πολύ δύσκολο. Θα το δούμε, γιατί είπαμε η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα, εμείς θα δούμε στην πορεία το πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα της ημέρας από τα πρωτοσέλιδα και τα υπόλοιπα θέματα στα οποία δεν αναφερθήκαμε. Θα έχουμε στην συνέχεια μία επικοινωνία με την συνάδελφο την Ειρήνη Τσακίρη από την Δαδιά. Θα μας δώσει η συνάδελφος, η ρεπόρτερ της ΕΡΤ που βρέθηκε τα τελευταία 24 ώρα και συνεχίζει να καλύπτει το ρεπορτάζ την εικόνα της φωτιάς που φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί, αλλά είπαμε, σε ένα τόσο πλούσιο δάσος η μάχη με τις αναζωπυρώσεις είναι η πιο δύσκολη διαδικασία. Θα δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει η Ειρήνη Κυρίτση από την περιοχή τη συγκεκριμένη. Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε μια συνέντευξη με τον Γιώργο τον Καπόπουλο για αυτά όλα που συζητάμε για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη η οποία είναι μπροστά στην πιο δύσκολη, στη μεγαλύτερη κρίση, οικονομική κρίση που έχει ζήσει από την εποχή, τη μεταπολεμική, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. Και όταν μιλάμε για το ενδεχόμενο το χειμώνα να έχουμε ελλείψεις στην παροχή ενέργειας, τέτοιες που θα αναγκάσουν κάποιες χώρες να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας με ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, με μια προσπάθεια η οποία δεν μπορεί άμεσα, χρονικά τουλάχιστον, να φέρει αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου και την αντικατάστασή του με μια άλλη πηγή ενέργειας, το ίδιο σίγουρη, αξιόπιστη, που θα μπορέσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φέρει αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Καπόπουλο, όπως επίσης το μεγάλο ερώτημα το οποίο προκύπτει, εάν η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο πολύ μεγάλη κρίση, την μεγαλύτερη όπως είπαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, και αν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγκυρία η οποία θα βάλει σε δοκιμασία ακόμη και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μιλάμε για μεγάλες χώρες οι οποίες πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, με πρώτη και καλύτερη βεβαίως την Ιταλία, στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική κρίση, και βεβαίως ακολουθώντας η Γαλλία και η Γερμανία. Η Γερμανία ειδικά που έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τα ενεργειακά, τα δικά της, που είναι εξαρτημένη σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το ρωσικό φυσικό αέριο, και είναι η πολιτική ηγεσία της Γερμανίας που προέκυψε από τις εκλογές της περσινές, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι φρέσκια κυβέρνηση, δεν υπάρχει η κυρία Μέρκελ, η σιδηρά κυρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έβρισκε λύσεις, είχε καταφέρει πολλές φορές να δώσει απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι το ίδιο δύσκολη και δεν υπάρχει ίσως και το πολιτικό προσωπικό να δώσει τις λύσεις με το ειδικό αυτό βάρος που χρειάζεται να έχουν οι ηγέτες να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Α, όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι πιο χαλαρά και να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Κορίτσο. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την περιοχή που βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Όπως διαβάζουμε εδώ από το ρεπορτάζ της Ειρήνης Τσακύρη στο earthnews.gr με τις αναζωπηρώσεις πλέον. Καλημέρα, Ειρήνη Τσακύρη.
Ακριβώς, καλημέρα σας. Καλημέρα από τη Δευδιά. Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε. Για 7η ημέρα λοιπόν σήμερα, με αρκετές αναζωπηρώσεις όλο το βράδυ. Κυρίως στην νοτιοδυτική πλευρά προς Λευκύμη. Τα εναέρια μέσα στις 6 το πρωί ξεκίνησαν και πάλι τη μάχη τους με τις φλόγες. Υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσει η φωτιά στις κεραίες της ΕΡΤ, στη Λευκύμη, και να περάσει σε μια έκταση πυκνότερης βλάστησης με πέσκα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από ότι τώρα. Ωστόσο, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι αντιπυρικές ζώνες. Πέριξ λοιπόν αυτού του σημείου υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Έχει γίνει διάνοιξη μικρών δρόμων προκειμένου να έχουν πρόσβαση και μηχανήματα, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, τόσο της πυροσβεστικής, του στρατού, των θελοντών, των υδροτόμων και όλων όσων εμπλέκονται όλες αυτές τις ημέρες για μία εβδομάδα στην κατάσβεση, στην πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς, λόγω και της περιοχής αυτής που είναι ιδιαίτερα δύσβατη. Θα πρέπει να σταθούμε επίσης σε όλες αυτές τις ημέρες. Σε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν και οι εθελοντές. Οι εθελοντές για την κατάσβεση και οι εθελοντές που ξεκίνησαν εδώ και 2 ημέρες να προσφέρουν τρόφιμα, να μαγειρεύουν εδώ στον φορέα διαχείρισης στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς για όλους τους ένστολους. Για όλους τους ένστολους που σίγουρα η κούραση περισσεύει, ωστόσο είναι εδώ με την ίδια δυναμική από την πρώτη ημέρα. Οι πυροσβέστες από ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται εδώ ο στρατός, όλοι μάχημοι, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Υπάρχει, Ειρήνη, αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο κάπου ή είναι μόνο οι αναζωπηρώσεις για τις οποίες
στο
μιλάμε?
Στο νοτιοδυτικό κομμάτι υπάρχει ενεργό μέτωπο και αυτό που σας έλεγα και τώρα, ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη όσον αφορά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Αυτός είναι ο στόχος για σήμερα και προκειμένου η φωτιά να μην φτάσει στις κεραίες της έρθης στη Λευκύμη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Εκεί έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις προκειμένου να κάνουμε λόγο πλέον την 7η μέρα ή την 8η για οριοθέτηση της φωτιάς. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί εδώ και πάρα πολλές ημέρες καίγονται πολύ μεγάλες εκτάσεις. Σήμερα καταγράφονται 34.000 στρέμματα καμένης γης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι την δυσκολία αλλά και την σοβαρότητα της κατάστασης.
Μάλιστα. Ειρήνη, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μας έδωσες όλη την εικόνα. Ελπίζουμε να μιλάμε πλέον μόνο για δυνάμεις πυροσβεστικές σε επιφυλακή και να μην έχουμε ενεργά μέτωπα. Έχω ανοίξει εδώ το χάρτη με βάση αυτά που μου λες και βλέπω βέβαια, γυρίζοντας κανείς στο διαδίκτυο την εικόνα στην εικόνα του δάσους, μιλάμε για μια καταπράσινη περιοχή όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον σε μια πολύ μεγάλη έκταση, ένα παρθένο δάσος ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και αξίας βεβαίως, οικολογικής.
Ακριβώς, όχι μόνο για τον Εύρο, όχι μόνο για τη Θράκη, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, γιατί εδώ φωλιάζουν 36 από τα 38 στάνια ήδη πουλιών στη συγκεκριμένη περιοχή.
Οι τοπικές οργανώσεις έχουν κάνει αποτίμηση για το κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με το ζωικό κεφάλαιο.
Ακόμη δεν έχουμε συγκεκριμένη αποτίμηση, ωστόσο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και περισπλέγουν όλα τα τραυματισμένα πτηνά προκειμένου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και φυσικά τον Μαυρόγυπα, τις φωλιές που βρίσκονται νοτιοδυτικά προσπαθούν να σώσουν αυτή τη συγκεκριμένη έκταση και το έχουν πετύχει λόγω των μέσω των αντιπυρικών ζωνών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένη εικόνα επ' αυτού. Ωστόσο φαντάζομαι ότι και τις επόμενες ώρες και μέρες θα γίνει συγκεκριμένη αποτίμηση.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη Τσακύρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ήταν η Ειρήνη Τσακίρη, την ακούσαμε από την περιοχή της Δαδιάς. Βρίσκεται εκεί, στο ρεπορτάζ. Μας έδωσε την εικόνα, αισιόδοξη εικόνα βεβαίως, αλλά δυστυχώς 7 μέρες μετά. 7 μέρες έκαιγε μια φωτιά η οποία έχει καταστρέψει. Εμείς είπαμε από το ρεπορτάζ που διαβάσαμε στο Earth News για 23.000, μας μίλησε για 34.000 πλέον, είναι καινούργια στοιχεία που δίνονται από την πολιτική προστασία. 34.000 στρέμματα δάσους σε μια περιοχή που το δάσος είναι πηγή ζωής, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο οικολογικό για όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Μεσόγειο, αλλά και την Ευρώπη. Και ένας σημείο, ένας χώρος, στον οποίο, όπως είπαμε, 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πτηνών που βρίσκονται στην περιοχή, που από τα σπάνια, τέλος πάντων, είδη της Ευρώπης, βρίσκονται στην περιοχή της Δαδιάς. Να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε όλοι συνολικά την επικαιρότητα πώς αποτυπώνεται, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Φυσικό αέριο, μείωση κατανάλωσης με πολλούς αστερίσκους, η συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η φωτογραφία από το ελικόπτερο στα Σπάτα, τα ερωτήματα μιας τραγωδίας για τον θάνατο ενός 22χρονου Βρετανού που πλησίασε τον πίσω έλικα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Brain Gain, νέα εκστρατεία για να γυρίσει η γενιά της κρίσης και για την προσέλκυση ομογενών. Δύσκολη συγκυρία αυτή, πολύ δύσκολη συγκυρία, για να τα καταφέρουμε, γιατί το αυτό που ακούμε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά από αυτό που συμβαίνει με την κρίση στην Ουκρανία, είναι μάλλον για οικογένειες που ψάχνουν να βρουν διέξοδο να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Στις 9 Αυγούστου θα βγει το τουρκικό γεωτρύπανο, την περιοχή των ερευνών θα ανακοινώσει ο Ερντογάν, αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε στην συνέχεια, και γέφυρες συνεργασίας με Σαουδική Αραβία, ένα ευρύ πλέγμα συνεργασίας στους τομείς πολιτικής οικονομίας και της ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα, ο οποίος έγινε δεκτός χθες στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στα νέα. Κεντρικό θέμα, πανελλαδικές, οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Πτωτική γενική εικόνα σε σχεδόν όλα τα επιστημονικά πεδία. Μεγαλύτερη πτώση στο τέταρτο πεδίο, ενώ ακολουθούν το δεύτερο και το πρώτο, αυξομοιώσει στο τρίτο. ΕΦΚΑ, νέα ρύθμιση, διπλάσιες δόσεις παραγραφή χρεών. Έρχεται διπλή ανάσα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στην δεκαετία αντί της 20ετίας, η διαγραφή των οφειλών σε 24 από 12 οι δόσεις για την εξόφληση, σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται έως και 48 δόσεις. Παρακολουθήσεις, ένα θρίλερ με το κινητό του Ανδρουλάκη, μια ιστορία που ξεκίνησε από το Στρασβούργο και έφτασε στον Άριο Πάγο, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Σε κάποιες εφημερίδες δεν θα το δούμε καθόλου, σε κάποιες θα δούμε μια μικρή αναφορά. Στις αντιπολιτευτικές τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι βασικό θέμα σήμερα, όπως στην εφημερίδα των συντακτών. Όλοι οι κοργοί δείχνουν Μαξίμου, αφετηρία εξελίξεων η απόπειρα παρακολούθησης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Καμπανάκια από τις Βρυξέλλες, ανησυχία για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Στόχος σκοτεινών υπηρεσιών και μηχανισμών, πολίτες, δημοσιογράφοι και πολιτικοί αρχηγοί. Γράφει η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη τη σελίδα και στο κεντρικό της θέμα. Εύρος αντί για διάσωση, άλλη μια παράνομη επιχείρηση επαναπροώθησης. Εξαφάνισαν τους πρόσφυγες για να συγκαλύψουν το έγκλημα. Ενέργεια κουραλού εξαιρέσεων, η απόφαση των 27 για το φυσικό αέριο. Αναφερθήκαμε σε αυτό. Διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες, διαβάστε στα site τι ακριβώς αποφάσισαν οι 27 ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβετε την αδυναμία λύσης από την πλευρά της Ευρώπης, αδυναμία απάντησης σε αυτή την πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή κρίση. Παρακολουθήσεις με οσμή παρακράτους, λέει η Αυγή, βάζοντας και αυτή το ίδιο θέμα με τον Ευσύν στην πρώτη τη σελίδα, σαν βασικό της θέμα. Άλλος από την αποκάλυψη ότι το κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη, προσβλήθηκε από το λογισμικό υποκλοπών Predator. Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη πετάει τώρα η κυβέρνηση που υποβάθμισε την παρακολούθηση δημοσιογράφου με το ίδιο λογισμικό. Επίσης, πανδημία, αποκλιμάκωση βλέπει ο Πλεύρης, τον διαψεύδει ο ΕΟΔΗ. Είναι αλήθεια ότι η εικόνα που δίνει ο ΕΟΔΗ από την εβδομαδιαία πλέον παρακολούθηση κρουσμάτων, θανάτων και επιβάρυνσης του συστήματος υγείας δείχνει μάλλον ότι καλά κρατεί η πανδημία. Ο δείκτης θετικότητας είναι πολύ ψηλά, στο 15%, και μιλάμε για ένα δείκτη θετικότητας που τον συναντούσαμε στο καταχύμωνο και μόνο, όταν η Δέλτα έδειχνε τα δόντια της. Τώρα με την παραλλαγή αυτή της όμικρον που έχει επικρατήσει, τα πράγματα εξακολουθούν να είναι δύσκολα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Η πύρινη λέλαπα αποκαλύπτει ξανά την εγκληματική γύμνια σε προσωπικό και υποδομές, ελλείψεις στην πυροσβεστική τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή για να μονιμοποιηθούν οι πενταετής, επταετής και εποχικοί πυροσβέστες. Από το ριζοσπάστη επίσης διαβάζουμε: μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους, τέρμα πια στον εμπεγμό. Εργαζόμενοι Δήμου Πάτρας, Δημοτική Αρχή, διαδήλωσαν στην Αθήνα απαιτώντας να μην μένει κανένας εργαζόμενος απλήρωτος, να αναλάβει το κράτος τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές. Εργαζόμενοι Σωματεία Λάρκο, την Παρασκευή η νέα απεργιακή μάχη ενάντια στο λουκέτο και τη διάλυση συγκέντρωσης στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα. Στο πλευρό τους διαδηλώνουν σωματεία και φορείς, κάλεσμα από το ΠΑΜΕ. Στον Ελεύθερο Τύπο, διεκδικούν αναδρομικές επιστροφές φόρων, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ κρίνονται στο Συμβούλιο Επικρατείας, λέει η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα, Ελεύθερος Τύπος. Στη φωτογραφία, διαφωνία μεταξύ Ιταλίας και Ελβετίας αλλάζει τα σύνορα, το λιώσιμο των πάγων στις Άλπεις. Και καταγγελία Νίκου Ανδρουλάκη, μια γραμμή στο κάτω μέρος της εφημερίδας για κοριό στο τηλέφωνό του. Θρίλερ με το θάνατο από τον Έλικα, τι εξετάζει η Ελλάς για τον άτυχο 22χρονο Βρετανό. Και ράλι τιμών στα ακίνητα από τούβλα και σίδερα, 8,6% αυξήθηκαν τα οικοδομικά υλικά στο πρώτο εξάμηνο. Οι ειδικοί βλέπουν φρένο στην κατασκευή νέων κατοικιών. Στο μανιφέστο, κεντρικό θέμα, φθηνότερη ενέργεια στην Ελλάδα από Σαουδική Αραβία, ισχυρή δυναμική ανάπτυξης με την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη και ιστορική επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα. Εσπρέσο, κόμμα της Αγιονάρα στη Βουλή, έτοιμος για τα έδρανα εάν τον ψηφίσει η μερίδα πολιτών που γουστάρει ξαπλώστρα, τάβλη και φραπέ από τη δεξία στο προεδρικό βούργιο των ναών της Δημοκρατίας, ο μουσικός που τρολάρει θεσμούς, κοινοβούλιο και πολιτικούς. Τέλος πάντων, είναι μια ανάγνωση του συγκεκριμένου θέματος που κάθε άλλο παρά την πραγματικότητα αποτυπώνει. Ακούσαμε τον συνάδελφο εδώ, τον Ιωάννη Στρατάκη, τον οποίο μάλιστα σκοπεύουμε να φιλοξενήσουμε σε αυτήν την εκπομπή, όχι για να μας πει για το περιστατικό της το Προεδρικού Μεγάλου, αλλά με αφορμή αυτό τουλάχιστον να γνωρίσουμε ποιος είναι, γιατί μιλάμε για ένα κορυφαίο μουσικό ο οποίος για χρόνια μεσορανούσε στην μουσική σκηνή της Ολλανδίας, βρέθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και κοσμεί την αρχιορχήστρα της ΕΡΤ εδώ, και δυστυχώς δεν είχαμε ακούσει κάτι σημαντικό για αυτόν μέχρι να γίνει πρωτοσέλιδο για τον εντελώς λάθος λόγο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση Μαμούθ για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Ζέρβας εξασφάλισε 12 εκατομμύρια ευρώ για απαλωτριώσεις. Ανάδειξη της περιοχής γύρω από τον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία. Κόντρα News. Κόβουν τις ενισχύσεις από την ατμομηχανή του ελληνικού τουρισμού. Μείωση σοκ κατά 70% στα επενδυτικά προγράμματα. Εκτός αναπτυξιακού νόμου, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρος και Αντίπαρος. Χτύπημα στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού που διασώζει την οικονομία της χώρας. Συνιστά ο αποκλεισμός από τα προγράμματα των επενδύσεων της Πάρου, της Αντιπάρου, της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Σε ψηφιακό πορτοφόλι από σήμερα ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης, θα αποθηκεύονται εύκολα και γρήγορα στο κινητό. Βόμβα στο πολιτικό σκηνικό, κοργή στα τηλέφωνα ξανά 30 χρόνια μετά. Τι γίνεται με όλα αυτά, ρωτάει εδώ, αναρωτιέται ο Παναγιώτης Ιατρίδης, πολύ σωστά, εάν σου κλέψει το κινητό. Πλέον περνάνε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές διαδικασίες στο κινητό μας τηλέφωνο και μπαίνουμε πλέον σε τροχιά μεγαλύτερης εξάρτησης από το κινητό μας τηλέφωνο, μία τόση δά συσκευούλα η οποία πλέον διαχειρίζεται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Ο λόγος, λευκός καπνός, πολιτική συμφωνία για πανευρωπαϊκή μείωση στην κατανάλωση αερίου. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο λευκός καπνός, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Καπόπουλος. Στη Βουλή φέρνει το Πασόκ κοινάλι την καταγγελία Ανδρουλάκη για παρακολουθήσει του κινητού του τηλεφώνου. Πάμε στην Εστία. Εγεννήθη ΣΥΡΙΖΟ Πασόκ μήνα Ιούλιο. Χαριλάου Τρικούπ και Κουμουνδούρου δημιουργούν ξαφνικά ετερόκλητο μέτωπο κατά τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με αφορμή καταγγελίε Ανδρουλάκη για υποκλοπές του κινητού του και την ψηφοφορία για τη διανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανακάμψεως. Στην Ελεύθερη Ώρα, η κυβέρνηση του Θηρίου φέρνει το τσιπάρισμα Από σήμερα ψηφιακή ταυτότητα πορτοφόλι. Στην Political, το μυστήριο με το κινητό του Ανδρουλάκη, πώς οι ευρωπαϊκές αρχές ανακάλυψαν το παράνομο λογισμικό, ξύπνησαν μνήμες 2006, κυβέρνηση, διερεύνηση σε βάθος από τη δικαιοσύνη. Στη Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, η Ζήμενς έχει σχέδια για τη Δαδιά. Γνώριζαν κάτι ή μάντεψαν σωστά? Σατανική σύμπτωση. Μεγάλη επένδυση της γερμανικής εταιρείας στη διακεκαυμένη ζώνη. Το επενδυτικό ενδιαφέρον της αμαρτωλής πολυεθνικής για τοποθέτηση αναμογεννητριών στις θέσεις Πλατοράχη και Θυμαριά που βρίσκονται στα όρια των Καμένων στο πολύτιμο εθνικό πάρκο. Αποκάλυψη σοκ. Τουρκόφιλοι μισθοφόροι από τη Συρία αλωνίζουν στο δάσος της Δαδιάς διακινώντας μετανάστες. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα του τύπου. 22 λεπτά πριν από τις 10, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε την προσπάθεια επικοινωνίας με τον Γιώργο Καπόπουλο αμέσως μετά.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κουνιά για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Αυτή η γυναίκα σπίτι σου, αυτή η γυναίκα σπίτι σου, που έχεις για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κυριακή φουστάνι και αέρας γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κουνιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά. Σύντομα θα βγει βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα πουλιά για καρφιά να εκδικηθεί.
Λοιπόν, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, τον δημοσιογράφο και πολύ καλό γνώστη των θεμάτων που αφορούν και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στέκει σε ένα σημαντικό ποσοστό, νομίζω, αμήχανης όλα αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες και που έχουν βάλει στο στόχαστρο, όπως φαίνεται τουλάχιστον, τις οικονομίες των χωρών. Βεβαίως έχουμε εξαιτίας αυτής της εξέλιξης και πολιτικές συνέπειες, με πρώτη και σημαντικότερη την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στην Ιταλία Να μην τα λέω εγώ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δοκαπόπουλο. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Η Ευρώπη βαδίζει πλησίστια προς ένα χειμώνα, τον χειμώνα του 2022-2023, για τη χειρότερη κρίση συνολική που έχει περάσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Και αυτή η κρίση, παρότι δεν έπρεπε να ευνηδιάζει, διότι σοβεί η κρίση στην Ουκρανία από το 2014, βρήκε την Ευρώπη θεσμικά και ουσιαστικά στρατηγικά ανέτοιμη να χαράξει μια ενιαία στρατηγική και να προασπίσει τα ζωτικά της συμφέροντα.
Ήταν αναμενόμενο, κύριε Καπόπουλε, μιλήσατε για το 2014.
Ναι.
Ήταν αναμενόμενο αυτό που συνέβη το 2022 με βάση όσα ζήσαμε το 2014.
Κοιτάξτε, όταν παγώνει μια σύγκρουση, όσο εύκολα παγώνει, αλλά τόσο εύκολα μπορεί να ξεπαγώσει. Όταν στην καρδιά της Ευρώπης υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο γίνεται θερμό πολλές φορές το χρόνο, όταν η προσπάθεια διπλωματικής επίλυσης που ήταν το σχήμα του Μίνσκ με τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουκρανία και τη Ρωσία δεν προχωρά, όλα αυτά προειδοποιούσαν ότι στην παραμικρή σπίθα που θα υπάρξει στην περιοχή θα υπάρξει ανάφλεξη.
Υπάρχουν, το γνωρίζετε και εσείς, πολλά συνωμοσιολογικά σενάρια γύρω από όλο αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Mm. Με πρώτο αυτό που διαβάζουμε και εμείς από εδώ και από εκεί τους τελευταίους μήνες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία κατόρθωσαν με κάποιο τρόπο να βάλουν στη μέγενη την Ευρώπη.
Αυτό είναι μία ανάγνωση. Η άλλη ανάγνωση θα είναι ότι τη μεγαλύτερη συνωμοσία κατά της Ευρώπης την έκανε η ίδια η Ευρώπη.
Ή
για να λέμε τα πράγματά της, η Γερμανία, η οποία έχει τραβήξει χειρόφρενο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση μετά το 2010, μετά την είσοδο δηλαδή της Ευρωζώνης στην γνωστή κρίση, γιατί δεν θέλει να πληρώσει ένα κόστος αλληλεγγύης προς τους Ευρωπαίους εταίρους της. Ένα κόστος αλληλεγγύης το οποίο είναι το εκατομμυριωστό του στρατηγικού κέρδους που έχει αποκομίσει η Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη. Έχουμε, κύριε Αγγελόπουλε, το στρατηγικό παράδοξο. Μία κοινωνία και μία κοινή γνώμη να φοβάται ότι θα θιχτούν τα συμφέροντά της από τη χαλαρή δημοσιονομική διαχείριση κάποιων εταίρων στην Ευρωζώνη, σε μια στιγμή που η Γερμανία είναι η πιο ωφελημένη χώρα από την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος. Και τώρα που φτάνουμε. Φτάνουμε στο εξής παράδοξο. Το 2010 η Γερμανία διευκρίνησε ότι δεν πρόκειται να καλύψει και να εγγυηθεί τη χαλαρή οικονομική διαχείριση των εταίρων της. Δηλαδή, με άλλα λόγια, βγάλτε τα πέρα μόνη της. Ήταν η εποχή της συνάντησης της Ντοβίλ του ζεύγους Μέρκελ Σαρκοζή, που ουσιαστικά είπαν ότι όσοι επενδύετε σε κρατικά ομόλογα των χωρών του Νότου, κοιτάξτε γιατί μπορείτε να χάσετε τα λεφτά σας. Έπρεπε να έρθει ο Ντράγκη μετά από 2 χρόνια να πει το περίφημο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση. Αυτό που αρνήθηκε λοιπόν η Γερμανία το 2010 την αλληλεγγύη στους αδύναμους κρίκους της Ευρωζώνης, το ζητάει τώρα από όλους τους εταίρους της. Τι ζητάει η Γερμανία? Στην ουσία, ακόμα και οι χώρες που δεν έχουν την εξάρτηση του Βερολίνου από το ρωσικό φυσικό αέριο να κάνουν αιματηρές περικοπές για να υπάρχει ένα στρατηγικό απόθεμα ασφαλείας φυσικού αερίου, ώστε αν ο Πούτιν αποφασίσει σε αυτή την τακτική του εκβιασμού που έχει υιοθετήσει απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κλείσει τη στρόφικα, να μην πεθάνει η γερμανική οικονομία από ευνίδιο θάνατο.
Μάλιστα. Πόσο διαφορετικά θα είχε αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα εάν δεν είχε γίνει αυτή η διαχείριση από την πλευρά της Γερμανίας σήμερα, με τον Πούτιν να έχει πλέον την δυνατότητα να παίζει με τους Ευρωπαίους, κλείνω, ανοίγω τη στρόφιγγα.
Κοιτάξτε, όπως η Γερμανία έλεγε το 2010 ότι κάποιες χώρες, εννοώντας την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ζούσαν παραπάνω από τις δυνατότητές τους, έτσι και η Γερμανία είχε εξαρτηθεί παραπάνω από τις δυνατότητές της από το φτηνό και επαρκές ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα, για το άλλο που με ρωτάτε, σας θυμίζω ότι το 2003, όταν ήταν μια στιγμή που ακόμα ελπίζαμε στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θυμάστε τότε την χειραφετημένη στάση και του Ιράκ και του Ρέντερ απέναντι στην επικείμενη αμερικανική εισβολή στο Ιράκ. Ήταν μια στάση μιας Ευρώπης που διαμείνει πέρα από θέσεις αρχής ότι είμαι εδώ να υπερασπιστώ έναντι όλων των μεγάλων δυνάμεων τα δικά μου ζωτικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Στο μεταξύ, βέβαια, πέρασαν πολλά χρόνια και δεν ξέρω τι είναι αυτό τελικά που άλλαξε τα δεδομένα.
Τα δεδομένα
οι ηγεσίες που μεσολάβησαν, που πήραν τη σκυτάλη.
Ήταν και κυρίως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που στη Γερμανία ετέθη ένα πιεστικό δίλημα. Θα κάνει αμοιβαιοποίηση του κινδύνου μέσω του κοινού δανεισμού? Η απάντηση ήταν και είναι όχι. Και αν υπάρχει κοινός δανεισμός με ένα είδος ευρωομολόγου στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό είναι προσωρινό, είναι για έκτακτες συνθήκες και για περιόδους κρίσεων. Θα δεχτεί η Γερμανία να, ο πλεονασματικός Βοράς να μεταφέρει πόρους στον ελληματικό Νότο, που το λέει η κοινή λογική, ότι τα ελλείμματα του ενός είναι τα πλεονάσματα του άλλου. Το να προωθηθούν πόροι προς τον Νότο για να υπάρξει κάποια ισορροπία είναι κοινή λογική. Ούτε αυτό το δέχεται. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια Ευρώπη της ακινησίας, η οποία μας λέγανε παλιά ότι η Ευρώπη προχωρά και χτίζεται μέσω κρίσεων. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχουμε πόλεμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν κάνει πρωτοσέλιδα και δεν κάνει πρώτα θέματα στο δελτίο ειδήσεων. Αλλά εάν αποκόψει η Ρωσία την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα και αγγίξει τα σύνορα της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, τότε θα υπάρχει μια ανησυχία για διάχυση της σύγκρουσης και εκτός των ορίων της Ουκρανίας. Και βλέπετε η Ευρώπη τι κάνει, κλωτσάει τον τενεκεδάκι.
Από το 2009-10 και μετά έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Ευρώπη σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και το ενδεχόμενο να η επόμενη μέρα να σημάνει τη διάλυση της τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως σε αυτή τη στιγμή είμαστε πιο κοντά από ποτέ?
Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα διακυβεύονται. Δηλαδή, έχουμε μία σύγκρουση η οποία μοιάζει να είναι ελεγχόμενη στην Ουκρανία, με την έννοια ότι σαν να υπάρχει μία άτυπη συμφωνία κυρίων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Παραδείγματος χάρη, έχετε δει ότι είναι πολύ σπάνιες οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.
Ναι.
Με κάποια άτυπη συμφωνία κυρίων υπάρχει. Τώρα, το πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Το ένα είναι βέβαιο, ότι η Ευρώπη ακόμα και την ιστάτη αυτή η ώρα μπορεί να βρει ενότητα μόνο στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία τελικά πού πηγαίνει? Όταν ξεκίνησε μιλάγαμε για κάτι που θα κρατήσει πολύ λίγο, για τη δυνατότητα της Ρωσίας να ξεμπερδέψει μέσα σε λίγα 24 ώρα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία πού πηγαίνει? Πηγαίνει, είναι ένας πόλεμος φθοράς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, με τη μία πλευρά να υποθέτει ότι η άλλη θα φθαρεί πιο γρήγορα. Γιατί λέω μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών? Διότι μην κοροϊδευόμαστε, η Ευρώπη δεν παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση. Το αν θα υπάρξει διακοπή των επιχειρήσεων, αν θα παγώσει η σύγκρουση, αν θα υπάρξει και χειρή, θα συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστον, είναι θέμα Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
Οι οποίες και οι δύο έχουν συμφέρον αυτή τη στιγμή να βλέπουν την Ευρώπη να ταλανίζεται από όλη αυτή την υπόθεση.
Η Ρωσία όσο προχωράει αργά αλλά σταθερά, τόσο ανοίγει και η όρεξη. Είδατε τον Λαυρόφ που είπε ότι δεν θα περιοριστούμε στον Ντονμπάς, εννοώντας ότι στόχος τους είναι και η κατάληψη της παράκτειας περιοχής και ο αποκλεισμός της Ουκρανίας από τη θάλασσα.
Ναι.
Δεν μπορώ να δω συνολικά σταθεροποιητική λύση, δηλαδή μια λύση που θα έλυνε το Ουκρανικό με συμφωνούντες τους Ρώσους και τους Ουκρανούς από τη μία μεριά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία από την άλλη.
Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ιταλία, να πάμε στην Ιταλία λίγο,
ναι.
Γιατί εκεί υπάρχει μια πολιτική κρίση σε εξέλιξη, η οποία φαίνεται μάλιστα ότι οδηγεί και την Ιταλία σε μία στροφή προς τα άκρα δεξιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
ναι,
είναι μία
ναι.
Γενικότερη αίσθηση που έχουμε για την Ευρώπη βεβαίως μετά τις,
ναι, ναι.
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.
Βέβαια.
Αλλά και στην Ιταλία πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα.
Θέλω να καταρχήν να πιαστώ από αυτό που είπατε, τη στροφή της Ιταλίας προς την άκρα δεξιά, αν και καταγράφηκε πρώτη φορά στη Γαλλία με την ανάδειξη της Λεπέν τα τελευταία χρόνια σε πιθανή πρόεδρο της Γαλλίας. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι να μην να κλείσουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας αυτές τις προσπάθειες σχετικοποίησης της προοπτικής του να γίνει η Μελόνι πρωθυπουργός της Ιταλίας και το κόμμα αδερφή της Ιταλίας, διότι εντάξει λένε και κάποιες κουβέντες παραπάνω, αλλά βαδίζουν προς μια διαχειριστική κυβερνητική κανονικότητα. Είναι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά τα πράγματα και θυμίζουν δεκαετία του 30. Να σας θυμίσω ότι ο Χίτλερ στην εξουσία στη Γερμανία δεν ήρθε ούτε με πραξικόπημα, ούτε με βία εξέγερση.
Όχι βέβαια, αναδείχθηκε από το λαό.
Όχι μόνον, κυρίως τα κόμματα της κεντροδεξιάς, κοινοβουλευτικά ευπρεπή κόμματα, με επικεφαλής τον κύριο Φον Πάπεν, συνέλαβαν ένα σχέδιο εχμαλωσίας και ποδηγέτησης του ναζιστικού κόμματος και η πρώτη κυβέρνηση ναζιστική που έγινε τον Γενάρη του 1933 περιλάμβανε μόνο δύο ναζί υπουργούς εκτός από τον καγκελάριο που ήταν ο Χίτλερ. Δηλαδή και τότε επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ότι οι Ναζί εξημερώνονται και ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν την κυβερνητική διαχείριση όπως και τα άλλα κόμματα. Έχουμε πάθει μυθριδατισμό με την Ιταλία. Είδαμε το 1994 τον Φίνι της Εθνικής Συμμαχίας, κυβερνητικό εταίρο του Μπερλουσκόνη, να μας λέει ότι είναι μεταφασίστας. Είδαμε ένα κόμμα το οποίο είχε αριστερές έως αριστερίστικες εναλλακτικές αντιεξουσιαστικές καταβολές, το κίνημα των Πέντε Αστέρων, να συνεργάζεται με την ξενόφοβη ρατσιστική ακροδεξιά της Λέγκας του Βορρά, του Σαλβίνη. Είναι μια τριακονταετία μέσα στην οποία στην Ιταλία έχει ουσιαστικά κανονικοποιηθεί και εξεπληθεί ο φασισμός.
Πάρα πολύ δυσίωνα όλα αυτά όμως, γιατί με τους λαούς να βρίσκονται σε τόσο μεγάλη πίεση, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είχαμε χθες για παράδειγμα μία απόφαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φυσικό αέριο,
ναι,
η οποία δεν βλέπω να...
Στερήνδια του Αραβώνα.
Ναι, ναι, δεν βλέπω να λαμβάνει υπόψη αυτό που περνάνε οι πολίτες και αυτό που θα περάσουν οι πολίτες το χειμώνα, με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό.
Της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, της πράσινης κυρίας Μπέρμποκ, της ξέφυγε. Είπε χωρίς φυσικό αέριο στη Ευρώπη θα είναι γεμάτη λαϊκές εξεγέρσεις.
Ναι.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πολιτική φαντασία για να το καταλάβει κανείς.
Μάλιστα. Μια πρόβλεψη να κάνουμε για να κλείσουμε με αυτό. Μια πρόβλεψη για το χειμώνα που έρχεται, για τον πόλεμο μας είπατε.
Υπάρχει ένας επιπλέον παράγονας στάσιας. Είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτό. Όπου αν πάθει συντριπτική ήττα ο Biden και χάσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, η Αμερική θα περάσει μια μεγάλη περίοδο διχασμού, πιο έντονο από αυτό που υπάρχει τώρα, ο οποίος θα έχει αντανάκλαση και στην εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον διότι η χώρα θα μπει σε μια ισοστρέφεια. Μπορεί να έχουμε δηλαδή μετά την υπερδραστηριοποίηση Biden που θέλει να κάνει ανάσχεση της προβολής ισχύως της Ρωσίας και της Κίνας ταυτόχρονα, να περάσουμε μια ιδιότυπη περίοδο επιστροφής στα εσωτερικά και στην ισοστρέφεια.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καπόπουλε, είναι πάντα πάρα πολύ χρήσιμο και να σας ακούμε και μαθαίνουμε πολλά και
καλά.
Μαθαίνουν και οι ακροατές. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Φέρνω τα πέρα τα κοντά, ο χαρτερά ο μια αγκαλιά. Σαν καλοκαιριά, σαν την καλοκαιριά. Και κάθε βράδυ σε έχω αγκαλιά, σε μεγεθύνω ηλεκτρικά. Μα είσαι μακριά, όχι μα είσαι μακριά.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με τον Γιάννη Διονυσίου, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Κλείνουμε και για σήμερα. Να πούμε καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι μας ακούσατε από κάθε γωνιά της γης. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να ακούτε φωνή της Ελλάδας και το κάνετε γιατί θέλετε αυτή την επαφή με την πατρίδα. Ξέρω ότι μας ακούτε από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Ασία, από οπουδήποτε βρίσκονται Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Υπάρχει ένα ραδιοφωνάκι, υπάρχει ένας υπολογιστής, υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο πλέον, γιατί μην ξεχνάτε ότι με την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας που είναι πλέον διαθέσιμη και για Android τηλέφωνα και για iPhone, μπορείτε να μας ακούτε και στο κινητό σας τηλέφωνο, να ανατρέχετε στο αρχείο για να βρίσκετε εκπομπές που δεν προλάβατε να ακούσετε, θέματα, συνεντεύξεις επιλεγμένες, όλα αυτά στην εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας. Και βεβαίως για όσους μας ακούτε από PC ή laptop, είστε στο γραφείο, έχετε τη δυνατότητα, η νέα αγκαλιά για όλα τα ραδιόφωνα της ERA είναι το erteco.gr. Εκεί υπάρχει και η Φωνή της Ελλάδας, ακούτε live τις εκπομπές μας και ανατρέχετε βεβαίως στις αναρτήσεις που γίνονται για τις εκπομπές στα on demand, για τις συνεντεύξεις και τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ στην επιλογή που κάνετε για podcasts και ό,τι άλλο αποτελεί το πλούσιο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που βρίσκεται στο erteco.gr. Με όλα αυτά κλείνουμε, ένα λεπτό έχει μείνει, ευχαριστούμε πολύ και πάλι που μας ακούσατε, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ, πάλι μόνος γιατί είπαμε ο Χρήστος Παγώνης είναι ακόμη για αυτή την εβδομάδα σε κανονική άδεια και θα επιστρέψει από τις αρχές του Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και από τον Παναγιώτη τον Ιατρίδη.
Τα μόνο